Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, новий вечір триває. Я Дмитро Тузов, і будемо говорити так про космос. Я думаю, що багато людей стежили за стартом американського корабля SpaceX. Така вражаюча, дуже цікава і яскрава подія. Але не лише про космос. З нами сьогодні Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України». Пане Валерію, вітаю вас.
Вітаю.
І в зв'язку із тим, про що я вже нагадав, багато людей справді не спали, дивились, бажали, я думаю, успіху космічній місії. Які зміни стануться зараз у зв'язку із запуском SpaceX в космічній галузі? Світовій.
По-перше, це, скажімо так, продовження визнання приватних інвестицій, приватних джерел, приватників взагалі в космічній галузі, в освоєнні космосу. І це великий вклад, тому що, якщо ви знаєте, що багато років Сполучені Штати не могли доставити своїх космонавтів, своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію, користувались послугами Росії, яка збільшила за цей час ціну доставки космонавта з 30 мільйонів до 90 мільйонів.
Ви так посміхаєтесь.
Да, і ця сума окуповувала фактично і всі затрати по запуску всієї ракети, яка ще везла не тільки космонавтів на орбіту. Тобто, фактично, це, по-перше, це дасть змогу і подальший поштовх розвитку приватних інвестицій в космічну галузь. Це, по-перше. По-друге, це покаже архаїчність тієї моделі розвитку в Росії космонавтики, яка використовувала минулі напрацювання, продавала їх задорого.
Ну, будемо говорити, використовує досі ще ракету Корольова.
Так, і фактично монополізувала за цей час доставку не тільки своїх, там, а й інших космонавтів на МКС. Це вб'є цю монополію. І вже вбило цю монополію. І по великому рахунку це буде здешевлення самих костів, самих затрат на різні програми. Не тільки по доставці астронавтів, а і по виробленню і супутникового обладнання, ракетоносіїв, використання подвійного використання деяких ступенів ракет і так далі.
Так, і ви знаєте, 90 мільйонів доларів брали росіяни за доставку одного американського астронавта на МКС.
Так, це місце було.
Так, а зараз я подивився, що весь запуск космічного корабля...
До 50 мільйонів.
Да, тобто,
да, до 50.
Вдвічі менше, але все одно дещо лукавить Ілон Маск, коли каже, що ми будемо там астронавтам Морозиво підвозити. Все-таки це 50 мільйонів доларів.
Потрібно віддати належне Ілону за те, як він продає себе, продає фактично свої компанії, бренди, як він говорить і робить маркетингові ходи по тому, що не відбувається в цей час, але може відбутися пізніше, а може і не відбутися. Тобто він продає фактично мрію. Але ця мрія досить серйозно фінансується. Тобто потрібно віддати йому належне, що ці невдалі, скільки, 3 чи 4 запуски Фалкона, які фактично на початку підприємницької діяльності в космічній галузі Маска, після того, як він продав PayPal і отримав свої капітали, він фактично в цьому напрямку майже збанкрутував, коли полетіла все-таки ракета і досягла необхідних параметрів. Після цього підтримали НАСА. Я хочу нагадати радіослухачам і, можливо, тим, хто вперше не знається, наприклад, можливо, на тому, як розвивалась космічна галузь, наприклад, в Сполучених Штатах, і який вклад був Ілона Маска, і яка історія його розвитку, його успіху. Він фактично попав в той період, коли була досить серйозна криза в Сполучених Штатах по фінансуванню, в тому числі космічних програм. І тоді Барак Обама вимушений був заморозити багато програм космічних, і вони вирішили підтримати невеликими інвестиціями приватників. Сказали, будь ласка, ми вам даємо невеликі суми, але покажіть себе. Покажіть, що ви можете досягнути. І вони в суми, там, інколи в 5 раз менше, досягали того, що до цього фінансували там Боїнг чи інші компанії, які фактично на державних замовленнях монополізували ці замовлення в космічній галузі.
Але з іншого боку, цікаво, що і той же Боїнг, і Макдоналд Дуглас – це також не державні компанії. Що для багатьох було, в Радянському Союзі важко собі було уявити, що там винищувач останнього покоління на той момент, там F-15, наприклад, було розроблено не державною компанією.
Так, і це не єдині компанії, але фактично вони вже такі старожили, такі монстри, які вміють гарно працювати з конгресменами, вміють гарно працювати з президентами будь-якими. І тому вони, знаєте, це такі динозаври, які вижили завдяки в тому числі державному фінансуванню. І я нагадаю, що Маск судився, я не знаю, чим закінчилось це його претензії, скоріш за все, вони домовились в позасудовому перемовинах. Про те, чому, наприклад, на запуск ракетоносіїв Фалкона НАСА виділяє одну суму меншу SpaceX, а при цьому Боїнгу там і Юла виділяє там більшу суму. І ці суми там в декілька раз різняться. І фактично це один позов, який Маск робив до американських компаній. В тому числі він зробив позов до європейських компаній, до Airbus, який фактично користується державною підтримкою Французької Республіки, з бюджету кошти бере, і ці кошти фактично там вже не в декілька разів, а там 5 разів різняться з тим, що зараз пропонує Ілон Маск. І тут уже такий протекціонізм європейський є, в тому числі, як і є і американський протекціонізм в цій політиці. Але, повертаючись навіть до першого питання, можна сказати, що зараз оцими запусками, успішними запусками, цей протекціонізм буде розвалюватись, тому що виборці будуть тиснути на політиків і казати, дивіться, а чому цей запуск коштує таку суму, а у нас в декілька разів дорожче? Чому ми не можемо зробити, скажімо так, конкурентні пропозиції на ринку? Чому ми маємо фінансувати застарілі такі технології, які пропонуються, або не застарілі технології, або нові технології, але коштують в декілька разів дорожче?
Ви знаєте, я думаю, що можливо, це в якості припущення, можливо, це відбувається тому, що топ-менеджмент у Боїнга, Макдоналд Дуглас чи Airbus, зарплати потрібні значно вищі, бонуси, і членам наглядових рад, до прикладу. Ну, я маю на увазі, що велика корпорація, вона завжди страждає подібними проблемами. А чи правда, що Ілон Маск дуже ретельно вивчав українську ракету «Зеніт»?
Однозначно. Однозначно. Я вам розкажу даже історію, я думаю, що вже її можна розповідати. У мене є гарний товариш, він старший товариш, це голова правління «Хартрону». Значить, і фактично він розповідав таку ситуацію.
Вибачте, будь ласка, «Хартрон» – це підприємство в Харкові, яке спеціалізується на виробництві системи орієнтації,
управління
космічних кораблів.
Так. І фактично історія була така, це можна прослідкувати це і з інтерв'ю Ілона Маска, ну і тут підтвердження є вже з українських реалій, коли «Зеніт» був українсько-російською ракетою, але робився на Південмаші. Система управління робила «Хартрон», і тоді Ілон Маск приїхав в Росію і просив продати йому ракети. Значить, і йому загивили таку ціну, що він сказав, да я тоді сам зроблю. Але до цього було що? Якраз в цей час були перемовини, коли мій товариш був в Москві, і до нього заходить той, хто вів перемовини, і каже, та тут пацани приїхали якісь з Америки, хочуть самі ракети робити. Ну, я їм там дав таку-то ціну. Вже не буду, так, не буду пам'ятати.
Вибачте, з ботанами так пожартували.
Да, да, так, ну, пацани якісь. А це було в сусідньому кабінеті. А той каже, так послухай, нам обходиться вона в півтора рази дешевше. Вона вже, в принципі, відпрацьована. Тобто, можеш і дешевше. Да ні, каже, нехай. Куплять, да куплять, ні, так ні. Тобто, вони не рахували. Вони просто назвали таку ціну, від якої Ілон відмовився. При цьому він сказав, що українська ракета «Зеніт» – це по характеристикам і по ціні одна з найкращих в світі, але після мого «Фалкона». От, на друге місце він поставив. І Ілон розвернувся і поїхав, і тоді вже приходить та історія, яку я казав раніше. Чому він зайнявся цим? Тому що в нього були якісь резерви в коштах після продажі PayPal. І він вирішив вкласти в свою ракету. Будь ласка, результат.
А от, до речі, про результат. Все ж таки космос має стати комерційним середовищем, як ви вважаєте? Тому що щорічно Сполучені Штати витрачають на космічні розробки скільки? 18 мільярдів доларів, так?
В порівнянні з нашими 3 мільйонами, це неймовірна
сума. От ми доберемося з вами до цих, до цих 3 мільйонів.
Так.
От навіщо вони літають зараз? Це все-таки витрати. А, і Ілон Маск вже зробив наступну заяву, висадка на місяці до 2024 року. Я не помиляюсь.
Навіть раніше.
Ну він сказав 22-й, ну слухайте, 22-й вже на носі.
Ну він казав раніше, я думаю, що раніше 28-го воно це не відбудеться. Подивимося, 24-й вони ставлять собі завдання. Я вам більше хочу сказати, що Трамп за свою каденцію запросив голову НАСА і сказав, що вам потрібно, скільки вам потрібно коштів, щоб висадитись на Марс. Значить, на що йому сказали, дайте нам час подумати. Як би ми не хотіли взяти ці кошти, але в кінці кінців подумали і сказали, ви знаєте, це нереально. Це просто нереально. І тому була змінена пріоритетність і сказали про місячну програму. Не тільки там висадка на місяць, але є навколомісячна орбітальна станція. І фактично місяць буде як точкою підскоку на окупування Марсу майбутнього. Я, до речі, зустрічався із сином База Олдріна, який курує марсіанську програму в Сполучених Штатах. У них дуже сильно відпрацьовані там і поселення, і етапність, і все. Я зустрічався в Абу-Дабі на спейс-форумі. І я хочу сказати, це гарна ідея, гарна ціль. Але реалізація її буде ще під питанням, тому що навіть чи долетять туди люди, є питання по дії радіації на них і так далі.
Ну, вже ж долетіли, слухай. А, ви про Марс зараз.
Я про Марс.
Ви йдете далі.
Я дивлюся перспективу. Якщо повертаючись до місяця, то і не тільки до місяця, а до там основного питання, яке ви задали, і що це змінить? Розвиток в космосі приватників. Да? Для мене головне, знаєте, щоб це не призвело до такої мілітаризації приватниками космічного простору, як це може відбуватись і на Землі. Да? Тому що оця боротьба за ресурси, вона може мати свої негативні наслідки. Тобто я з гіршого почну. Да?
Ну я розумію, але це штовхає еволюцію і технологічний розвиток. З нами в студії Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України». Ми, здається, з вами відчуваємо цю енергію в студії. Послухаємо новини і повернемось до розмови.
Новий вечір на радіо НВ.
Повернулись у радіопростір. Я Дмитро Тузов. Сьогодні наш гість Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України». І ми говоримо, я скажу так, не лише про космос, не лише про техніку, не лише про пілотовані польоти, зокрема на Марс. Між іншим, пане Валерію, коли ви сказали, що невідомо, чи зможуть люди дістатись Марса через там радіаційні поля, та, то в такому разі, якщо це буде неможливо, людство цілком може туди відправити роботів, наприклад.
А я думаю, доставлять. Просто зараз ці технології дозволять нам це зробити чи ні, але будемо мати надію, що так.
Так. І я дивлюся на цифри, які ви оприлюднили, між іншим. Сполучені Штати Америки витрачають на космічну галузь 18 мільярдів доларів на рік. Японія, так щоб ми орієнтувалися в тому, що відбувається. Японія понад 2 мільярди доларів. А європейські країни Європейського Союзу 5 мільярдів доларів на рік. А Росія витрачає близько 2,5 мільярдів доларів на рік. Знаєте, я про Україну зараз запитаю, але я прошу без іронії, тому що ми виросли на тому, що Україна космічна держава, так? І відмовитися від цього, ну, неможливо. Ну, принаймні, нашому поколінню, я думаю. В зв'язку із цим, скільки Україна витрачає зараз на космічні технології?
Ну, бюджет Державного космічного агентства не більше 3 мільйонів.
Доларів.
Доларів.
На рік.
Це просто, да, це, ну, зараз, якщо ми говоримо на зараз, значить, це просто для того, щоб заплатити якусь невеличку зарплату людям, значить, виконати якісь зобов'язання там по поточні і щось підтримати. Окремо є бюджет Національного центру по управлінню космічними засобами. Він окремою статтею йде. Значить, але якщо говорити про розвиток, то його немає. Тому що за цей бюджет не можна зробити нічого.
Я, ви знаєте, я знову нагадаю, я вже просто про це кілька разів в ефірі говорив. Під час одного інтерв'ю, яке я записував з Леонідом Каденюком, тоді ще живим українським космонавтом, він сказав, що я не можу збагнути, як космічна держава витрачає на розвиток індустрії, галузі космічної, а приблизно стільки, скільки коштує один гравець, ну, він сказав, донецького шахтаря, так? Ну, може, і іншого футбольного клубу, не в цьому справа, але порівняти масштаби, на шальках Терезів один гравець футбольного клубу, що приємно, що добре, що нормально, і вся космічна індустрія України. А поясніть, будь ласка, як так відбувається, що впродовж дуже багатьох років Україна все одно залишається, ну, я, можливо, ви будете сперечатися, але я скажу, впливовим гравцем в космічній сфері. Я тут дещо зібрав трошки інформації, от буквально хвилинку, та, щоб наші слухачі орієнтувалися, що було в Україні впродовж, ну, її періоду, її незалежності, та в новій добі. Про участь в проєкті, це американська ракета «Антарес». Так? Слухайте уважно, будь ласка, це непрості справи. Американська ракета. Американці уклали контракт з КБ «Південне», розробником ракет космічного призначення серії «Зеніт». Ракету «Зеніт» ми вже згадували. Так от, сфера компетенції українського підрядника в чому полягає? Це роботи з паливними баками і пов'язаними з ним обладнанням, розробка та контроль виготовлення на заводі «Південмаш» ємностей для палива, баків високого тиску, клапанів, системи подачі пального та живлення і так далі. І ще там комунікація. Не все буду перераховувати. Наступний проєкт, в якому Україна також представлена власним ракетним двигуном. Це проєкт вже європейський, який називається «Вега». «Вега» – це ракета-носій легкого класу. І це дуже добре, тому що ми далі до цього підійдемо. Тому що така ракета дозволяє виводити на орбіту мікросупутники, за якими взагалі майбутнє. Отже, компетенція України в цьому проєкті. В рамках контракту з компанією «Авіо Італія» КБ «Південне» розробило маршовий двигун, призначений для створення тяги, управління вектором тяги за тангажем і рисканням, маневрування розгінного блоку, відведення розгінного блоку з орбіти і так далі. Ви знаєте, я думав, що, можливо, це ще радянське напрацювання. От знаєте, як часто кажуть, ви літаєте ще на радянській техніці. Ні. КБ «Південне» розробило спеціально під цей проект маршовий двигун. І вже з квітня 2010 року запустила в серію і передала значить, партнерам, а в листопаді 2017 року європейська ракета-носій «Вега» з українським двигуном успішно стартувала з космодрома Кору у французькій Гвіані. Отже, маючи такий мінімальний бюджет, знаєте, американці і європейці використовують українські двигуни. Як так відбувається?
Це ж окремі контракти. Ми говоримо про державне фінансування, а це окремі контракти напряму з КБ «Південне». Тобто це вже їхня господарська діяльність, чим вони мають займатися, в принципі. Ми говоримо про те, що держава замовляє і чи замовляє взагалі. Тобто і що державі потрібно, на що вона ставить пріоритети. Ви знаєте, коли кожен президент говорить про те, що Україна космічна держава і це в нас в пріоритеті, я сходу запитую, а скільки бюджету ви на цей пріоритет даєте? І потім три крапки. Тому що фактично оці всі розмови любих президентів і прем'єр-міністрів закінчуються в сесійній залі або в поданні проєкту бюджету на наступний рік. Або в урізанні його за рахунок космічних програм, за рахунок розвитку держави в космосі і так далі. Тобто я уважно подивився інтерв'ю новопризначеного голови Державного космічного агентства. Я бажаю йому великих успіхів.
Це Володимир Усов.
Так, я бажаю йому великих успіхів з його амбітними планами, але я б не був таким оптимістичним, що після зустрічі з президентом все вирішиться. І будуть направлені кошти і так далі. Давайте, а будемо посмотреть. Тобто представляли попереднього голову Державного космічного агентства, прем'єр-міністр, радник президента Горбулін, значить, і що після цього? Тобто це, давайте відверто скажемо, для влади в голові це не пріоритет. Космос не пріоритет. На словах так, в якихось бажаннях, можливо, таких, знаєте, вперед направлених цільових стратегій, да.
Тобто, але на практиці чергові ні. Такі політичні фрази.
А на практиці ні. І давайте дивитися на те, які повноваження забрали у Державного космічного агентства. Він уже, Державне космічне агентство вже не формує державну політику в сфері космічного розвитку.
А хто формує?
Міністерство. Міністерство економіки зараз курує Державне космічне агентство.
Тобто,
далі.
Почекайте, у нас, вибачте, у нас Міністерство економіки від агросектору до космосу. Да. Все курує.
Да. І це ще при попередньому президенті було зроблено.
Спеціалісти з усього.
Так. Да. Тобто, і там є відділ, який, в принципі, займається в тому числі космосом.
Про енергетику я взагалі зараз не буду говорити.
Будемо мовчати, тому що я тут як заведусь.
Здається, це сумна тема
так,
на сьогодні.
Далі. Призначати директорів підприємств, керівників підприємств, які підпорядковані Державному космічному агентству, нагадаю, їх 18. Більш-менш прибуткові можна розвивати десь 5-6, максимум 7, думаю, навіть не 7. Значить, не може Державне космічне агентство вже, а знову ж Міністерство економіки. Недавно, буквально декілька днів тому, я вашим колегам з громадського давав інтерв'ю, на рахунок вони подзвонили і кажуть: «О! У нас розвиток буде зроблено міністерство космічне міністерство, як називають, да?» Я подивився це інтерв'ю і заяви Данілова, там просто сказано, що буде введена додаткова посада віце-прем'єра, який буде курувати перспективні, стратегічні, цікаві проекти для держави, в тому числі буде займатися космічними напрямками.
Але це позитив, тобто, що не створили ще одне міністерство.
Ви знаєте, в семи няньок дитя не кормлене. І так воно у нас є. Тому тут потрібно дійсно робити те, що нова молода команда робить в космічному агентстві. Це інвентаризація інтелектуальної власності. Дивитися, як це можна капіталізувати. Подивитись ті підприємства, які не приносять прибутку, а тільки здаються там в оренду там площі і так далі. Їх починати продавати, корпоратизувати ті підприємства, які дійсно можуть приносити доходи для держави. І брати інвестиційний капітал. Не потрібно дивитись, да, це гарно що, можливо, в нас буде співпраця з американцями. Але потрібно розуміти, що НАСА не закуповує іноземні технології чи іноземні послуги за кордоном, якщо це можна робити в Сполучених Штатах. Точно так же Європейський Союз. От ми зробили компанію в Литві, ми хочемо литовські кошти під наші космічні проекти брати, європейські кошти. То коли ти говориш з Європейським космічним агентством, кажеш, ми з України, вибачте, ви не члени Європейського космічного агентства. Я кажу, так, в нас є компанія в Литві і в Польщі. О, знаєте, як в анекдоті. І знову здравствуйте. Да, це інтересно. А що у вас інтересного? Розкажіть нам. От там уже починається діалог. І точно так же НАСА. Воно не буде в Україні брати те, що вони можуть зробити, те, що вони можуть профінансувати. Маска може вдвічі, втричі раз дорожче, але він завтра зробить. Або не Маск, або Боїнг. Або інші компанії. Тому потрібно дивитись, я завжди казав, наш пріоритет – це дивитись там, де є гроші і немає таких технологій, як у нас. Турція, Емірати, Саудівська Аравія, Індонезія, Малайзія і інші країни, В'єтнам. Там, де є, дійсно, є, почали розвиватися.
Китай ви не Китай, назвали? Ні. Хоча він здається, нашу моторсіч хоче прибрати дуру.
Ну, майже прибрав.
Вже майже прибрав.
Да. І нас запрошували в акселератори. Мій товариш, досить непоганий китаєць, який тут навчався, не буду називати його прізвище, він зараз замдиректора потужного великого акселератора в Китаї. І він запрошував, будь ласка, приїжджайте і все. Я кажу, так, почекай, і ми приїдемо, ви нас навіть з нашими технологіями, які ми вас розробимо чи привеземо, ви навіть не випустите назад. Тому там жорстко. Тобто все це буде китайське, і ти не можеш його там реалізувати кудись. Вони задешево хочуть скупити наші технології.
Дуже коротко зараз скажіть, оскільки ми згадали моторсіч, це авіаційні двигуни, але авіація і космонавтика завжди поруч, так? Ми втратили підприємство?
Ви знаєте, я всю історію не знаю, але ви знаєте, якщо говорити, я Богуслаєва знаю дуже давно, років 15. Особисто там різні історії в нас були, і скільки років? 3 назад я з ним спілкувався. А один раз ми їздили із його представниками в Саудівську Аравію. Вони представляли свої двигуни. Ми представляли свої двигуни там і розробки. І це могло б привести до заключення контрактів. Але у нас є фактично куратор з іноземних країн, які не випускають ці технології. І, тобто це довело до того підприємства, що в них є технології, які можна продавати на ринку, але експортний контроль, де сидить американський офіцер, не дозволяє цього робити. І замовлення не дає. Тобто ясно, що підприємство має виживати. Він знаходить ці замовлення в Китаї, китайці вирішили купити. Тобто не можна сказати, що він продає державу. Вибачте, але якщо у нас зовнішній куратор, який фактично ріже високі технології українські, не дає розвиватись, то підприємство шукає свої можливості.
Але цікаво, що цей куратор не обрізав цю оборудку з китайцями.
Можливо, ще й обріже.
У нас небагато часу зараз, то як нам залишитися гравцями на космічному ринку? Як ви вважаєте?
Не зупинятись. По-перше, треба давити на оці інноваційність мислення можливого, ще пораз повторюю, нової теж в лапках влади, і, можливо, це влада виділить кошти. Як мінімум на розвідувальний супутник, який ми пропонували разом з німцями в декілька разів дешевше, чим пропонували інші, які можна було зробити на європейське фінансування, на німецьку допомогу зробити. Не пішли на це. 100 разів я зустрічався з Гладковським, з президентом, говорив попереднім. Нічого цього не було досягнуто. Зараз можливо, це буде, але ми попали знову ж в період кризи. Коронавірус позабирав бюджет і так далі. Тому не зупинятись, іти вперед, дивитись, що ми можемо зробити, що ми можемо запропонувати світу, виховувати молодь обов'язково і фінансувати стартапи і акселератори. Дай Боже, щоб ми були в космосі в наступні 10 років одним із лідерів?
Ну, не зупинятись, та ще й маючи такі ракети, як «Зеніт» і «Дніпро», і ракетні двигуни, хоча зрозуміло, що світ на місці не стоїть, а все розвивається. Дякую дуже. Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України», з нами був в студії.